nih anak anak soto ya lah
yang ikut ikutan
nih. Ini sokap nih, iseng iseng berhadiah kali orang.
Lebih milih Prabowo ke Jokowi.
Waduh.
Dia itu nggak akan
mengubah secara utuh lah kehidupan lo ya.
Iya, dan juga negara itu nggak bakal dihancurin sama dia.
Yakin.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, milenial asik dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di podcast kesayangan kalian, di podcast suami suara anak milenial. Kali ini gue nggak sama Rahmat, gue berdua sama teman gue dari kampus UGM juga sama kayak gue. Nah, kali ini kita mau ngobrolin rada berat nih, topiknya rada berat. Kita mau bahas politik. Kebetulan politik di Indonesia sedang memanas, apalagi itu untuk level negara ya. Ini untuk level kampus aja juga panas nih. Makanya gue pengen dengar cerita dari temen gue nih tentang politik kampus, yang dimana kampus ini juga katanya kan kampus nomor 1 di Indonesia ya kan. Terus juga politiknya bisa dibilang miniaturnya Indonesia lah, miniatur politik Indonesia. Oke, langsung aja gua kenalin temen gua ya. Cuy,
halo halo suami-suami. Yoi. Ya gue temennya Hafiz.
Yoi.
Nama gue siapa?
Najmi. Nama kamu siapa ya?
Nah kan lu kacau kan, lu katanya teman gue.
Kacau. Tadi gue udah hafalin coy. Anjing.
Najmi Mumtazah Rabbani.
Oh iya.
Yoi.
Yoi yoi.
Lu kenapa wawancara gue?
Gak. Sebagai orang yang kalah. Anjay. Enggak.
Sebagai orang yang belajar men.
Kalah itu sebuah proses.
Gitu ya?
Kalau lu tiba-tiba menang, lu nggak pernah kalah. Ketika lu kalah, lu jatuh banget.
Jatuh cuy. Banget ya.
Makanya ini kalah sekarang. Siapa tahu ntar lu menang di presiden kan?
Gue nyalonin lagi.
Iya.
Presma lagi.
Tuh. Gak usah presiden lah.
Presiden.
Presiden Indonesia ya nggak?
Amin.
Ngapain presma?
Berarti yang sekarang menang.
Sekarang pengalaman lu buat besok naik ke presiden.
Ya, yang sekarang menang dia besoknya.
Besok jatuh, udah abis. Ya iyalah, belum ada pengalaman jatuh ya nggak? Pengalaman tuh jatuh dulu, tenang ya, aja.
Jagoan datang belakangan kan, men?
Benar.
Gimana, men?
Kayaknya lu belum kenalan kan, baru lama.
Iya.
Kenalan dulu aja.
Apa?
Kan? Ya, mungkin gimana lu kuliah di mana, ya kan? Jurusan apa? Terus, apa lagi ya? Ya, terserah lu lah. Lu kenalin kan lu single lu, atau lu punya pacar kan?
Oh, siap.
Mungkin pendengar gue mau tahu nih, coy.
Ini yang pertama gue single.
Oke, oh, asik. Iya,
iya. Bagi teman-teman.
Ladies.
Oke, main gue Najmi. Panggilannya ya Najmi, ada yang manggil Najim, ada yang manggil Jim.
Anjay, Najim.
Karena ribet katanya Najmi.
Oh iya sih, Najmi. Ribet sih. By the way, lu ada keturunan Arab gak sih?
Orang-orang bilang kayak gitu sih.
Iya, padahal gak ada ya?
Orang kagak ada.
Oh iya.
Kenapa kok lu bilang?
Gak tahu sih.
Kelihatan.
Kelihatan, soalnya.
Jadi gue bisa dikit-dikit alugotu Arabiah lah.
Soalnya dari nama aja Najmi.
Artinya apa?
Kalau pakai bahasa Arab Najmi an.
Kol-kolah ya.
Kol-kolah.
Artinya apa lu tau mana?
Gak tau gue Arab.
Tahu bahasa Arab gimana sih?
Gak tau gue, tapi gue kayaknya Arab soalnya nggak mungkin bahasa Inggris.
Najmi itu artinya bintang.
Oh.
Mumtazah itu artinya perfect. Rabbani itu.
Merek saja ada.
Jilbab.
Oh iya jilbab ya anjir.
Jadi harapan orang tua gue bisa jadi bintang istimewa.
Mantep. Amin.
Terus ya gue asal dari Jakarta. Sebenarnya orang tua gue Jawa.
Jakarta Selatan yang which is literally
Jaksel.
Oh, Jaksel.
Literally Jaksel.
Yoi.
Terus Nyokap dari Sunda.
Jadi, bokap Jawa, Jawa. Nyokap Sunda.
Janda, Jawa Sunda.
Buset, mantep banget.
Terus apa lagi? Oh iya, gue anak Visipol, Fakultas Ilmu Seni Olahraga. Visi pertunjukan dan olahraga.
Buset, mantep tuh. Jurusan, jurusan?
MKP.
MKP.
Tahu nggak kepanjangan apa?
Apa tuh?
Manajemen kebanyakan party.
Partinya gue tahu lu di mana. Di Canting.
Gak.
Aman, aman.
Tanda. Manajemen kebijakan publik.
Oke. Okay.
Gitu. Terus udah itu ya perkenalannya, Bro.
Oke. Gimana ya? Jadi Najmi ini lu bukan BEM kan? Sebelum
nah,
kalau sebelum lu non BEM ya?
Gua non BEM.
Oh, lu non BEM. Jadi
anti BEM ya.
Oh iya. Nah, beda ya non BEM sama anti BEM beda ya. Jadi kenapa gue ngundang Najmi di sini? Kemarin tuh Najmi mencalonkan diri asik menjadi calon presiden mahasiswa Universitas Gajah Mada dengan nomor urut 2 seperti Prabowo. Dan apa ya, unik kalau menurut gue, unik dari awal itu. Pertama di UGM sendiri, ini kita cerita dari umumnya dulu ya.
Ya, siap.
Di UGM sendiri itu BEM itu secara struktur organisasi itu disamakan dengan unit kegiatan mahasiswa lain.
Okay.
Kan? Beda dari universitas yang lain kan. Jadi kalau yang kita tahu itu memang aspirasi dari mahasiswa langsung dijembatani oleh BEM.
Benar.
Sedangkan kalau di UGM aspirasi mahasiswa dijembatani oleh BEM, tapi nanti prosedurnya lewat Forkom. Baru ke kemahasiswaan, ya kan? Forkom sendiri itu bisa dibilang apa ya? Nah, Forkom itu kan ke forum komunikasi. Jadi bisa dibilang apa ya? Bukan leader sih, koordinator dari tiap-tiap untuk kegiatan mahasiswa ya, UKM benar. Itu. Nah, itulah uniknya BEM di UGM. Terus ada yang nyeletuk juga kemarin.
Apa
gini
dulu?
Jim, apa namanya, ada pemilihan ketua UKM. Tapi yang disuruh milih bukan anggota. Maksudnya kan BEM itu kan anggota kan UKM ya. Jadi ada pemilihan ketua UKM yaitu Capresma, tapi yang disuruh milih semuanya bukan anggota UKM-nya. Maka gue bacanya. Jadi seakan-akan
benar sih.
Jadi seakan-akan ada sebuah organisasi, ya kan?
Spesial.
Ya, spesial ya, sebuah organisasi yang spesial. Kita mau mengadakan pemilihan ketua organisasi tersebut, tapi orang lain yang non member disuruh milih.
Benar.
Ya kan? Uniknya di situ. Padahal kan memang kalau secara fungsional ya BEM itu ya perwakilan mahasiswa.
Ini lu yang lebih ngerti, gue yang nanya-nanya lu aja.
Wah, jangan dong.
Iya, lu keren banget.
Ini kan secara umumnya.
Oh, secara umumnya.
Yoi, kita belum.
Gue enggak tahu-tahu banget. Jangan-jangan gue yang ini lagi nih.
Mantan Casenat.
Pilih enggak lu?
Kagak, sama kayak lu ya kan. Kalau enggak gue enggak kayak sekarang, cuy.
Oh, gitu ya.
Yoi.
Sabi. Lanjut, Bro.
Oke. Sepertinya cukup nih kalau bahasan tentang UGM.
Oke.
Nah, terus gue mau nanya-nanya langsung ke lu. Kemarin itu pertama apa sih Presma menurut lu? Terus fungsinya Presma itu menurut lu seperti apa?
Gue jawab nih.
Oke.
Kalau Presma ya sebenarnya entah itu ketua BEM, entah itu presiden mahasiswa, gue mengartikannya dia itu sebagai pembantu umum.
Betul.
Karena fungsi utamanya itu untuk serving people, untuk sebagai pelayan. Jadi secara hierarki, kalau gue ngelihatnya ya mahasiswa UGM itu sebagai tuannya.
Betul.
Presiden itu sebagai mandat lah.
Betul.
Jadi tujuannya itu buat mengabdi, buat melayani keinginan-keinginan dari mahasiswa, kesukaannya apa itu ya diakomodir di dalam situ men, di BEM gitu. Jadi BEM tuh harus menjadi wadah lah. menjadi corong yang bukan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ngerti politik, orang-orang yang ngerti pergerakan, tapi juga sebagai wadah kreasi.
Betul, gitu. Betul.
Anak-anak suka seni juga bisa diwadahi di situ, anak-anak suka musik, sastra, entrepreneur, segala macam lah, itu harusnya masuk ke situ, men.
Oh, berarti by the way ini kan kita kemarin ada 3 calon kan ya kalau enggak salah ya. Berarti
ah
3 calon kalau enggak salah benar.
Udah lupa gue. Salah lupain deh kagak.
Berarti yang satu-satunya dari non BEM itu lu ya? Atau tiga-tiganya emang non BEM juga?
Sebenarnya mereka 2 calon yang lain itu dari pimpinan BEM Fakultas.
Oh.
Jadi yang nomor 3 itu ketua BEM Fakultas Kedokteran Gigi. Yang satunya itu pimpinan ya, kalau gue nggak salah itu Dema, Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian.
Okay.
Jadi cuma gue nih anak soto ya lah.
Yang ikut-ikutan ya.
Iya, ini sokap nih ya. Iseng-iseng berhadiah kali orang.
Tapi by the way suara lu peringkat berapa nih kalau dihitung-hitung?
Kalau dihitung-hitung? Peringkat 3
nih. Oh iya, gak apa-apa. Wajar. Seenggaknya lu menang di satu fakultas.
Satu klaster.
Orang-orang bilang gue. Satu klaster ya?
Nah, itu penghitungan pertama kan sosum ya. Gue menang.
Oh.
Jadi orang-orang bilang sekarang gue presiden sosum.
Oh siap. siap.
Sebenarnya kan anak-anak sosum doang yang ngerti politik
kan. Iya Allah. Iya.
Jadi pilihannya udah benar.
Oke.
Gak lah, bercanda men.
Oke.
Ya orang-orang ada yang memuji gua untuk kadar apa orang yang belum pernah berkecimpung mendapatkan suara sekian itu udah wow. Ya gua mah.
Tapi gua melihat tuh dengan kesatuan gua ya. Yeah. Dengan kesatuan gua kayaknya lu asik banget nih.
Nah.
Maksudnya yang kayaknya enggak mau berkecimpung di dunia ini gitu kan, di dunia perbusukan ini. Gue kenapa tiba-tiba lu ada
keinginan
gitu? Pertama niat lu apa sih gitu kan? Gitu. Apa pengen nyoba-nyoba doang? Ya kan? Apa gimana nih?
Oke. Pertama mungkin gue ngelihat organisasi kampus ketika itu nggak serumit sebenarnya gitu. Gue ngelihat kayak simpel.
Yeah.
Awal-awal gue masuk gue ikut dewan mahasiswa. Terus himpunan juga gue aktif, tapi emang gak pernah ada pikiran buat
buat jadi kesana gitu.
Buat jadi presiden mahasiswa apalagi. Pertama gue ngeliat stigma anak IUP men. IUP belum pernah ada yang mencalonkan diri.
Oh, by the way lu IUP ya?
Gue IUP.
Oh, IUP, oke.
Which is
literally itu.
Gitu. Terus gue pernah di kasto juga sama staff departemen bahwa ya gak mungkin banget ada anak inter bisa nyapres di UGM. Terus gue ketika ngedengar itu ya udahlah, ngapain gue ada keinginan kan. Mending gue main aja, gue buka jaringan networking ke luar kampus teman-teman gitu. Nah jadi gue merasa pemikiran gue ketika itu salah sih. Bahwa ada stigma IUP gak mungkin nyapres, terus gue menutup diri untuk berkecimpung di dunia sana. Itu kurang tepat lah. Akhirnya ya justru dorongan yang muncul ke diri gue itu bukan dari pribadi men untuk mencalonkan diri, tapi dari orang-orang sekitar gue. Gue kan anak gerakan juga kan, HMI, kawan-kawan HMI, terus
lu dari HMI?
HMI tapi ya itu nawaitu gue tuh nggak untuk nyapres, gue emang pengen belajar aja lah, networking aja gitu kan. Dan akhirnya ya udah orang-orang percaya sama gue, ya uts gue coba
go ahead lah.
Dan gue menganggap gue selama ini di kampus kayak nggak pernah ada something yang ngebenturin gue lah. Kayak belum greget hidup gue di kampus gitu. Ya udah gue take it as an experience aja sih ini sebenarnya.
Kalau lu bagus sih.
Bagus
ya. Experience, wah lu bisa nyapres ya. Maksudnya, gua aja gak bisa.
Justru orang,
kalah gua.
Orang gitu bro, ngeliatnya kayak biasanya kan anak-anak presiden BEM gitu ya. Presiden.
Ya, maksudnya ya intinya berkecimpung di BEM lah ya kan.
Benar. At least mereka punya kedudukan di kampus gitu loh.
Ya.
Ketua BEM fakultas atau apa segala.
Ya, ibaratnya gini. ada sih yang tadi gue bilang, ada sebuah organisasi ya kan, mau pemilihan ketua organisasi yang pasti jadi calonnya membernya dong, bukan dari non-member. Tiba-tiba non-member jadi calon juga, itu kan hebat kalau kata gue.
Jadi orang lihat gue, Najmi ini maju ya atas dasar tulus dan panggilan sih. Kayak gue gak menjadikan BEM Fakultas itu sebagai stepping stones gue berkebijakan untuk melangkah. Ya bayangin aja kalau misalkan gue emang niat dari awal, gue gak mungkin punya punya track record yang kosong lah
untuk Fakultas. Benar. Kalau apa sih namanya, lu minat gak misal nih ketika lulus nanti, lu akan berkecimpung di dunia politiknya Indonesia.
Ini berat nih.
Ini udah keluar nih.
Jadi sebenarnya FYI ini. Bokap dan ya keturunan gue di atas bokap juga emang orang politik. Nah, emang mungkin ya gue ada panggilan hati untuk meneruskan bokap sih.
Karena
gue ya anak laki-laki nomor 3 ya, anak laki-laki yang satunya itu gak nerusin. Dia di bisnis, lawyer, dan kayaknya gue harus meneruskan itu. Ya mau gak mau mungkin kalau dibilang ada keinginan, iya sih. Cuma untuk kapannya gue gak tahu. Tapi yang jelas gue menganggap perjalanan gue kemarin berproses itu sebagai bekal juga sih untuk gimana tahu nanti di lapangan yang lebih luas gitu men. Karena yang tadi lo bilang gue percaya sih kayak UGM tuh bisa dibilang miniatur Indonesia. Di situ ada partai, ada koalisi, ada organisasi-organisasi, dan ya udahlah. Bismillah, kalau misalkan gue gak dikasih tempat di kampus, gue dikasih tempat
di luar.
Luar yang lebih luas. Amin dong.
Amin. Mantep kan?
Gue mau nyagup DKI nih gue.
Set, siap.
Ganti Pak Anies.
Oh, siap. Lulus dulu bro. Lulus dulu.
Gitu bro.
Kalau semisal kan nih bentar lagi mau pilpres ya. Lu kalau dari segi nilai, ini kita secara objektif ya.
Oke.
Jangan subjektif. Objektif lebih milih Prabowo atau Jokowi?
Waduh, ini sikap politik gue nih berarti nih. Iya nih, gue harus ngomong nih.
Ya sebenarnya terserah sih, lu nggak mau, lu nggak usah jawab pilihan juga nggak apa-apa. Tapi
mungkin gue jawab kayak gini aja.
Boleh. Bebas aja.
Jadi gue sempat di perjalanan kampanye kemarin. Fitnah lah bahwa Najmi ini orang titipan, titipan kubu politik tertentu, karena dilihat dari nasabnya apa dari turunannya nih, dari bokap, dari kakek, itu ada kecenderungan di kubu tertentu lah di politik nasional. Dan gue difitnah kayak gitu, gue sebagai orang titipan. Bokap heran pas gue bilang kayak gitu. Loh, kata bokap, iya gue aja kagak pernah nitipin lo di mana-mana, ya gue jaga lo sendiri, kok bisa ada kayak gitu? Tapi wajar lah orang-orang melihat kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi gue meyakinkan ke mereka, mau nggak mau gue harus menjawab ya tudingan-tudingan itu. Pernah ada di satu forum di Visipol.
Itu benar-benar di ini.
Di forum ini kagak. Jadi ada acara kan tour de faculty itu tau kan? Nah waktu di Visipol itu kelar tour de faculty itu beda dengan kampus-kampus lain, men. Memang fakultas gue paling hebat deh, paling keren kulturnya. Jadi biasanya di kampus lain gue tour de faculty, gue kampanye, itu gak ada forum-forum lanjutan, gak ada dialog. Tapi pas di Visipol, gue sebagai anak Visipol juga ngerti lah, kultur di sana beda. Harus dua arah. Jadi mereka nih penonton, teman-teman gue yang lain minta ada sesi tambahan untuk diskusi. Ya udah, kelar TDF, kelar apa sesi, ditutup sama KPUM, langsung kita jawab, tanya jawab. Nah salah satu tudingannya kayak gitu, kayak gimana menjaga netralitas lu sebagai presiden mahasiswa untuk memimpin BEM nih.
Sementara
gini. Ya. Sebenarnya pertanyaan nggak cuma buat gue, buat dua kandidat lain juga. Gue jawab di situ secara tegas bahwa lu semua pasti yang ada di sini punya pilihan politik, nggak mungkin enggak. Gue punya pilihan politik, kecenderungan gue berpihak pada salah satu kubu pasti ada. tapi gue bisa menjamin gimana caranya gue menjaga pilihan politik pribadi gue agar tidak tercampur adukan dengan entitas BEM gitu loh. Gimana pun BEM harus netral.
Netral.
Gitu. Gue jawab kayak gitu aja. Lu bisa bilang gue cebong, lu bisa bilang gue kampret, tapi gue nggak akan rela kalau misalkan BEM ini dikatakan cebong
atau kampret. Atau
kampret. Gitu. Yaudz mereka. Oke. Sampai gue ngomong, gue bilang gantung gue seandainya kan gue menodai BEM dengan copot gue, kayak gitu. Itu sih men.
Mungkin kalau ya kayaknya lu kayak ada ya, gantung Najmi itu gak masalah, ada hashtag gantung Najmi ya, kayaknya.
Lu serius?
Gak tau gue.
Tapi gue ngomong di situ kayak, gue siap gue digantung.
Gak tau apa ya? Karena gue kayak ngeliat kayak ada hashtag lu, ada nama lu, tapi gue lupa itu apa gitu. Lupa tapi kayak pernah lihat.
Udah sekarang udah, gue gak kepilih ya, uts. Gue lebih
gak jadi digantung.
Gak jadi gantung. Dan gue bisa jadi cebong. Gue bisa jadi kampret.
Iya, bebas. Benar.
Gitu bro.
Benar. Kalau apa ya, mungkin ada gak sepatah dua patah buat anak-anak millennials nih tentang setidaknya gue tau lah, kita kan politik itu kejam. Politik itu yang kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan, bisa saling guna membunuh, ya kan?
Bener banget.
Pokoknya yang penting gue aman, lu enggak gitu kan, berarti gitu. Nah, menurut lu ada gak nih sepatah dua kata dari lu gitu? Atau enggak biar gimana caranya kaum lagi, generasi-generasi kita selanjutnya itu juga enggak bukannya benci ya, malah oh ya udah gue tertarik sama politik gitu.
Iya.
Berikan sepatah dua patah gitu kan. Kalau jangan.
Aduh, kalau gue ngasih ujangan gue belum cukup senior sih men. Tapi gue sepakat dengan kata-kata lu tadi bahwa ada di ini men, tulisan filsuf Cina namanya Mao Zedong. Dia bilang bahwa peperangan itu adalah politik dengan pertumpahan darah. Sementara politik itu adalah peperangan tanpa pertumpahan darah. Jadi benar di situ ada gontok-gontokan, di situ ada benar-benar apa ya, gesekan-gesekan yang memicu konflik gitu.
Ya,
tapi gue melihat di sini sebagai anak muda, sebagai millennials ya.
Ya betul.
Kita ini udah aktivis millennials nih.
Harusnya
kayak lu stop berpikir apa yang negara bisa berikan ke lu, tapi lu mulai harus berpikir apa yang bisa lu berikan untuk negara. Jadi kayak
kalau
sepakat gak lu?
Sepakat, tapi gue nambahin.
Apa gimana?
Berhenti berpikir, mulai aja action.
Nah, gitu.
Kalau nggak action nggak mikir terus kan?
Nah, gue sepakat. Jadi kayak nggak menaruh diri lu untuk bergantung pada negara sih.
Iya betul.
Pertama lu harus terus berkarya, lu terus harus menciptakan sesuatu yang membawa kebanggaan lah. Sekarang kritik doang, ocehan doang tuh udah nggak cukup men.
Betul.
Tapi aksi lu yang tadi harus lebih getol lah. Dan gue melihat sih ada urgensinya sih untuk anak muda, untuk millennials, jangan buta politik gitu. Jangan buta politik dalam arti lu acuh tak acuh, karena mau gimana pun politik itu adalah tools untuk membawa kebermanfaatan. Mau lu gak suka dengan aktornya, itu yang disalahkan sebenarnya ya. Kalau gue melihat yang salah bukan mereka orang-orang jahat berkuasa, tapi kita orang-orang baik yang
tidak mau
ambil peran. Jadi kayak lu anak muda, kalau memang punya passion, punya keinginan untuk bawa citra politik yang lebih bagus ya, nyemplung lah lu, basah lah lu, basah-basah sekalian. Dan ya udah dari situ lu bisa belajar untuk menyebarkan kebermanfaatan dari segala aspek. Lu menggunakan pulpen lu dengan tanda tangan lu, lu bisa mengesahkan kebijakan-kebijakannya. Wow lah. Gitu men. Menjawab gak tuh men?
Jawab
sih. Nah, terlebih ini tahun politik. Mantap. Jadi buat teman-teman suami ya, suara anak milenial.
Oh, teman-teman milenial.
Oh, teman-teman milenial.
Iya, teman-teman milenial.
Suaranya tuh ini.
Suaranya tuh kan kita. Oh, suara kita.
Oh, iya. Teman-teman milenials ya, gunakan hak pilih Anda lah. Tapi jangan semata-mata fanatik dengan tokohnya doang sih.
Oh, benar.
Tapi
benar.
Lebih ke gagasannya.
Benar.
Apa yang dia bawa?
Benar.
Gue percaya ada satu kalimat ini bahasa Arab nih.
Oh, siap. Jangan lupa translate.
Iya. Jadi istilahnya tuh la tangzur mangkola, ungzur makola. Lu jangan hanya melihat siapa yang ngomong, tapi apa yang diomong, apa yang dibawa. Dan pesan itu ya harus menyadarkan kita bahwa politik yang sehat ialah politik yang berhasil menciptakan ruang dinamika untuk beradu gagasan, bukan beradu gontok-gontokan atas nama identitas.
Setuju gue, setuju.
Setuju gak lu?
Setuju, setuju.
Kalau dari parah. Lu gimana? Kalau dari lu
setuju,
gimana?
Parah.
Ada tambahan gak?
Kalau gue
sebagai casenat kalah.
Kalau gue sih apa ya, gue sih kan orangnya netral-netral aja. Ya. Jadi kalau gue berpikir seperti ini.
Gimana?
Ini sebenarnya pemikiran orang bodoh sih kalau kata gue. Cuman
kenapa?
Ya dari gue sendiri aja. Maksudnya pemikiran bodoh kayak misalnya gini. Bergantinya presiden itu tidak akan mempengaruhi kehidupan lu 100%. Sekarang bagaimanapun. Contoh kecil, BBM naik aja, 1.000, 2.000, lu tetap beli BBM, lu tetap pakai motor, tetap pakai mobil buat jalan kemana-mana. So 1.000, 2.000 itu nggak ngaruh buat kehidupan lu gitu loh. Bahkan kalau gua lihat rakyat kecil ya, yang bisa dibilang makan aja susah, lu pernah ngeliat nggak sih orang ngamen itu nggak ngerokok?
Pasti ngerokok
kan? Iya. Buat apa dia ngerokok kalau emang dia lapar tuh beli makan aja.
Iya.
Berarti kan salah dia kan? Sebenarnya tuh Indonesia itu kaya, Indonesia itu bisa. Cuman terlalu banyak orang bodohnya. Dan orang malas. Makanya terlalu bisa dibilang ketergantungan dan tidak produktif. Jadi akhirnya ngeluh, minta hak tanpa memikirkan kewajiban. Kalau dari gue sih itu ya, mungkin ini pemikiran yang gue bilang, jadi
sepakat gue sepakat
siapapun presidennya ulang dia itu nggak akan
mengubah secara utuh lah kehidupan lo ya.
Iya, dan juga negara itu nggak bakal dihancurin sama dia.
Yakin?
Ya 100% enggak, maksudnya nggak langsung di apa ya, maksud gue mungkin 20% lah ya.
Iya.
Kayak jual pulau itu masih okay lah ya, salah ya. Tapi kalau secara misalnya dihancurin banget sih ya, dia sekarang gini, dia orang mana? Lu mau tinggal di mana kalau bukan di Indonesia? Seenggaknya dia pasti masih memiliki rasa nasionalis itulah, walaupun sedikit. Dari kedua calon itu sih kalau gue lihat, setidaknya ya itu dari pemikiran gua sebagai orang netral yang bodoh.
Jangan gitu lah.
Enggak kan? Kan kita kan masih sama-sama belajar.
Lu ada keinginan untuk itu? Nyapres.
Buset. Gimana kalau gua wakil lu aja? Kayaknya lu lebih cocok dari presiden.
Kenapa lu mau pengen wakil?
Karena gua enggak mau yang berat-berat.
Curang lu.
Karena gua mikir ya gua tetap jadi wakil, enggak cocok sih. Maksudnya gua ngebantu aja lah.
Anjay, orang di balik layar.
Di balik layar. Gak perlu yang ribet-ribet, ya kan?
Ya, gitu sih, gua sepakat banget sih. Intinya gua ya mau enggak mau ya tujuan kontestasi politik itu mencegah pemimpin yang jahat berkuasa.
Ya, oke.
Jadi kayak ya ayolah lu sebagai warga citizen yang baik itu memilih dengan hati nurani lu mana yang lebih cocok. Intinya gue nggak mau negara kita terpecah belahnya.
Ya, betul.
Gue capek dengan konflik ya sekarang ini yang orang-orang merasa
paling benar
sendiri, ya kan.
Udah gitu gue heran juga sebar hoaxnya gampang banget.
Nah itu
parah
masalahnya ya, rakyat kita tuh agak-agak itu men gampang dicampurin gitu.
Jadi maaf aja ya, gue jujur aja, gue punya sepupu yang udah berkeluarga, padahal dia lulusan sarjana, tapi pemikiran tuh maaf aja dangkal. Contoh nih ya, dia kan gue ada di grup keluarga, dia nyebar hoax yang bener-bener kayak itu foto editan men, yang kelihatan men. Maksud gue, lu pinter lah sedikit, lu kan ya maaf aja, lu kan sarjana, ya kan masa gitu aja nggak ngerti.
Terus tapi apa ke dia?
Ya gue sih nggak pernah komen lah di grup keluarga, karena menurut gue itu hak masing-masing lah. Yang penting kan gue bilang kita jadi netizen atau milenial yang cerdas. Ya itu tadi sih.
soalnya yang biasa memproduksi hoax gitu-gitu juga sebenarnya ya maaf kata itu juga dari aktor-aktor politik sih men, bukan dari aktornya tapi ya orang-orang
di balik layarnya.
Iya, nah, kita jangan sampai terpancing lah.
Benar.
Ada pertanyaan lain nggak men?
Boset, kayaknya cukup nih. Lu masih ada main unek-unek nggak nih?
Nggak.
Udah ya?
Iya, gue berharap si yang menang nih ya. Yang menang. Prisma sekarang nih.
Harapan untuk Prisma UGM. Iya. Periode berapa sih? 2018-19. Oh, 19-20. Iya.
Karena dia tagline-nya juga Senandung Harapan. Jadi harapan gue, lo bisa membawa harapan-harapan rakyat Gajah Mada dan tetap kuatlah untuk mengemban amanah yang cukup berat ini. Karena gue menilai sih perjalanan 1 tahun beliau yang akan memimpin ini itu bakal disertai guncangan-guncangan lah. Cacian, makian, fitnah itu pasti ada. Gimana caranya dia tetap kuat ya? Harus bisa menenangkan diri.
Oke. Amin.
Dan tetap membawa gagasan-gagasan yang mencerdaskan. Jangan bikin nama UGM jelek. Jangan bikin malu UGM.
Betul.
Jangan bikin malu orang-orang yang udah milih lo. Dan 16.600 mahasiswa yang udah berpartisipasi di pemilu. Itu angka yang tinggi banget sih men.
Kayaknya tahun selalu gak sampai sih
deh. Nyampe men. Sekitar 9.000 sampai 10.000.
Dua kalinya itu?
Sepanjang sejarah ini terbanyak.
Dua kalinya.
Mungkin karena aktor-aktor yang nyalonin juga keren-keren sih.
Atau kalau menurut gue juga karena dari, enggak. Enggak, tapi jujur aja coy.
Apa?
Dari ini ada sangkut pautnya sama sebelumnya, maksudnya dalam artian Prisma kita sebelumnya, Obet itu pernah masuk acara Mata Najwa sama dia kan sama teman-teman yang BEM itu kan ketua BEM. Itu udah naikin nama banget loh, naikin nama UGM, terus naikin politik di UGM, tensi politik UGM ya kan. Mungkin orang jadi tersadar, oh mungkin dengan adanya suara gue udah bisa dapat Prisma sehebat Obet lagi nih. Daripada gue nggak ngapa-ngapain ternyata terpilih nanti bukan Obet gitu. Semoga aja kan dengan ada suara gue masuk di sana adanya Obet-Obet yang lain kan mungkin seperti itu kan.
Iya, gue mengapresiasi banget sih apa yang udah dilakuin Mas Obet. Cukup membangkitkan kesadaran politik teman-teman juga ya. Orang kayak Mas Obet yang notabenenya tuh yang nyantai ya.
Kelihatan sih.
Iya, Prisma nggak mesti menggebu-gebu orasi, teriak-teriak ke jalanan, demo segala macem, tapi juga bisa nyantai tapi punya isi gitu.
Betul.
Bisa ngeguyupin.
Kelihatan.
Forum dirangkul. Wah, keren banget sih Mas Obet. Ya, gue pengen jadi the next Mas Obet, tapi gue percaya lah yang melanjutkan ini semoga membawa kebaikan-kebaikan yang sama.
Amin.
Keren lah Mas Obet, salut gue.
Oke.
Mata Najwa.
Buset.
Outstanding banget.
Langsung.
Nanti gue undang di Mata Najmi.
Buset, siap. Oke, kayaknya cukup sekian.
Ya udah lama nih, berapa menit?
Setengah jam. Biasa emang setengah jam. 20, setengah jam. Oke, cukup sekian. Sharing-sharing ya, cerita-cerita panas, cerita politik. Seperti biasa, ambil positifnya aja. Kalau nggak ada positifnya, biasanya ada sih.
Tapi ada sih, palingnya dikit.
Paling dikit-dikit lah ya.
Yang
penting ambil aja terus hikmahnya, positifnya ya kan, buang negatifnya. Itu tadi ya, semoga tensi politik untuk Pilpres 2019 itu kita stabil aja ya, jangan ada chaos lah, enak, ya kan? Oke, kayaknya cukup sekian. Gua Hafiz pamit undur diri.
Gua Najmi, calon presiden RI.
Amin.
2000 berapa ya?
45 aja.
45?
Jauh kan ya?
45 tuh kagak ada deh.
45 gak ada?
Ada 49.
49 ya?
49.
Gua wakil aja kan?
Lu apa ya? Menteri bagian podcast.
Oke, siap. Oke, kayaknya cukup sekian.
Thank you banget ya men udah wawancara gue.
Oke.
Buat listener semoga ya bisa diambil hikmahnya. Kalau yang bagus benar dipelajari, kalau enggak ya kita diskusi lebih lanjut lagi.
Oke, siap. Thank you.
Thank you men.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.